Užmigdytas.
Taip.
Puaro linktelėjo. Jis paėmė iš peleninės tuos du degtukus ir atidžiai juos apžiūrėjo. Vadinasi, jūs vis dėl to radote įkalčius. Nekantriai paklausė mažasis daktaras. Tie du degtukai yra nevienodos formos. Tarė Puaro. Vienas plokštesnis, nei kitas, matote? Tokius degtukus kartoninėje pakuotėje pardavinėja čia, traukinyje, paaiškino daktaras. Puaro ėmė apžiūrinėti Rečeto drabužių kišenes. Netrukus iš vienos jis ištraukė dėžutę degtukų ir vėl atidžiai juos palygino su dviem apdegusiais. Apvalesnį jį uždegė misteris Rečetas, tarė jis. O dabar pažiūrėkime, ar jis turėjo ir plokščių degtukų. Bet daugiau degtukų nepavyko rasti. Žibančius ir išvalgios Puaro akys lakstė po kupė. Atrodė, kad pro jas niekas nepraslys. Staiga jis tyliai šūktelėjo, pasilenkė ir kažką pakėlė nuo žemės. Tai buvo labai daili batisto nosinaitė, kurios kampe buvo išsiuvinėtas inicialas H. Moteriška nosinaitė, pasakė daktaras. Mūsų bičiulis traukinio viršininkas buvo teisus, į žmogžudystę įpainiota moteris. Kuri palieka nosinaitę, kad mums nereikėtų sukti galvos, pridūrė Puaro. Visai kaip romanuose ir filmuose. O kad mūsų uždavinys būtų dar paprastesnis, joje išsiuvinėtas inicialas. Koks laimingas atsitiktinumas, sušuko daktaras. Iš tikrųjų, paklausė Puaro. Jo balso tonas šiek tiek nustebino gydytoją, bet nespėjo jis užduoti klausimo, o Puaro pasilenkė ir vėl pakėlė kažką nuo grindų. Šį kartą ant delno jis laikė pypkės krapštuką. Gal tai misterio Rečeto nuosavybė, spėjo daktaras. Nei vienoje jo kišenėje nebuvo nei pypkės, nei tabako maišelio. Vadinasi, tai įkaltis. Na, žinoma, irgi numestas, kad mums nereikėtų sukti galvos, įsidėmėkite, šį kartą įkaltis rodo, jog būta vyro. Taip negali skūstis, kad maža įkalčių šiuo atveju jų pakanka. Tarp kitko, ką jūs padarėte su ginklu? Mes neradome jokio ginklo. Greičiausiai, žudikas bus jį išsinešęs. Įdomu, kodėl, susimastęs ištarė Puaro. O, šūktelėjo daktaras, atsargiai apžiūrinėdamas negyvelio pižamos švarką. Iš vidinės kišenės jis išėmė auksinį laikrodį. Jo korpusas buvo smarkiai įlenktas, o rodiklis rodė 2:15. Matote, nekantraudamas šūktelėjo daktaras Konstantinas. Dabar mes žinome, kada įvyko žmogžudystė. Mano apskaičiavimai pasitvirtino, aš juk sakiau, tarp 12:00 ir 2:00, o galbūt apie 1:00, nors tokiais atvejais labai sunku pasakyti tiksliai. Na kągi, o štai ir patvirtinimas, 15:00, vadinasi, nusikaltimas įvykdytas tokiu laiku. Taip, galimas dalykas. Tikrai galimas dalykas. Daktaras nustebęs pažiūrėjo į Puaro. Atleiskite, mesie Puaro, bet aš ne visai jūs suprantu. Aš ir pats savęs nesuprantu, atsakė Puaro. Aš nieko nesuprantu. Ir kaip matote, tai mane erzina. Jis atsiduso, pasilenkė virš stalelio ir ėmė apžiūrinėti apdegusias popieriaus skiauteles, kažką murmėdamas sau panosyje. Šiuo metu man labiausiai reikalinga senamadiška skrybelaičių dėžutė. Daktaras Konstantinas visai sutriko. Jis nežinojo, kaip suprasti tokį keistą seklio norą. Tačiau paklausti nebuvo kada. Atidaręs kupė duris, Puaro pašaukė palydovą. Šis tučtojau atbėgo. Kiek moterų važiuoja šiame traukinyje? Palydova suskaičiavo ant pirštų. Viena, dvi, trys, šešios, mesie, toji pagyvenusi amerikietė, švedė, jaunoji anglė, grafienė Andrenė, kunigaikštienė Dragomirova ir jos kambarinė. Puaro pagalvojo. Jos visos turi skrybėlaičių dėžutes, ar ne? Taip, mesie. Tada atneškite man, palaukite, taip švedės ir tos kambarinės dėžutė. Tik šios dvi. Visa mano viltis. Moterims pasakykite, kad muitinės patikrinimas ar kas nors. Žodžiu, kas šaus į galvą. Nesirūpinkite dėl to, mesie, šiuo metu nei vienos damos nėra kupė. Tada paskubėkite. Palydovas išėjo ir netrukus grįžo nešinas dviem skrybėlaičių dėžutėmis. Puaro atidarė kambarinės dėžutę, bet tuo jau pat numetė ją šalin. Paskui paėmė švedės dėžutę ir ją atidaręs sušuko iš džiaugsmo. Atsargiai išėmė skrybėlaitės, dėžutės dugne pamatė iš vėlučių išpintą gaubtą. Štai šito mums ir reikia. Tokios dėžutės buvo gaminamos maždaug prieš 15 metų. Skrybėlaitės būdavo pritvirtinamos smeigtukais prie gaubto. Kalbėdamas Puaro meistriškai ištraukė dvi vėlutes, paskui sudėjo atgal skrybėlaitės ir liepė palydovui nunešti abi dėžutes ten, iš kur paėmė. Kai kupė duris vėl užsidarė, jis kreipėsi į daktarą Konstantiną. Matote, mano mielas daktare, pats aš nelabai pasitikiu visomis tomis ekspertizėmis. Mano sritis – psichologija, o ne pirštų atspaudai ar cigarečių pelenai. Bet šiuo atveju truputis mokslo pagalbos būtų ne pro šalį, šioje kupė pilna įkalčių, bet iš kur aš galiu žinoti, kad jie visi yra tikri? Atleiskite, mesie Puaro, bet aš ne visai jų suprantu. Na, pavyzdžiui, moteriška nosinaitė, ar ją tikrai paliko moteris? O gal vyras, įvykdęs nusikaltimą, nusprendė? Tegul mano, kad tai moters darbas. Aš padarysiu priešo kūne daugiau žaizdų, negu ir reikia. Kelis smūgius smoksiu visai silpnus ir nepavojingus. Ir dar numesiu šią nosinaitę ten, kur jos bus neįmanoma nepastebėti. Tai vienas galimas atvejis, o štai kitas. Galbūt Rečeta nužudė moteris ir tyčia paliko pypkės krapštuką, kad atrodytų, jog tai vyro darbas. O gal mums iš tikrųjų tikėti, kad du žmonės, vyras ir moteris, veikė atskirai ir abu buvo tokie išsiblaškę, jog kiekvienas paliko mums po įkalti? Ne. Čia jau per daug sutapimų. Bet ką bendro su visu tuo turi skrybėlaičių dėžutės? Vis dar mažai ką suprasdamas paklausė daktaras. Tuoj paaiškinsiu. Taigi, kaip jau sakiau, šie įkalčiai, laikrodis, sustojęs 15 po pirmos, nosinaitė, pypkės krapštukas, visi šie įkalčiai gali būti tikri arba apgaulingi. To aš kol kas negaliu nustatyti. Bet vienas įkaltis, nors ir čia aš galiu suklysti, man rodos, tikrai nėra apgaulingas. Aš turiu omenyje šį plokščią degtuką, mesie daktare. Aš esu įsitikinęs, kad šį degtuką uždegė žudikas, o ne misteris ir Lečetas. Ir uždegė norėdamas sunaikinti kokį nors inkriminuojantį dokumentą, galimas dalykas, kokį nors raštelį. Greičiausiai tame raštelėje per klaidą ar nesusipratimą buvo parašyta kažkas, kas būtų buvę aiškus įkaltis priešininkams. Ir aš ketinu sužinoti, kas tas, kažkas, buvo. Jis išėjo iš kupė ir po kelių minučių grįžo nešinas maža spiritinė lempele ir žnyplėmis plaukams garbanoti. Aš jas naudoju ūsams riesti, tarė jis, rodydamas į žnyplės. Daktaras stebėjo jį didžiai susidomėjęs. Puaro ištiesino vilutes ir ant vienos iš jų labai atsargiai padėjo apdegusi popieriaus gabalėlį. Paskui ant popierėlio uždėjo antrąją vilutę ir, suėmęs abi vilutes žnyplėmis, viską palaikė virš spiritinės lemputės liepsnos. Tai labai primityvu, mestelėjo jis per petį. Bet tikėkimės, kad mums pasiseks. Daktaras Konstantinas atidžiai stebėjo visą procedūrą. Metalas įkaito. Staiga popieriuje ėmė ryškėti nežymus raidžių kontūrai. Paskui iš lėto išaiškėjo žodžiai, parašyti ugnimi. Popieriaus gabalėlis buvo labai mažytis. V. Ink mažąją Deizę Armstrong. Ak štai kas, staiga sušuko Puaro. Tai jums ką nors sako, paklausė daktaras. Puaro akys spindėjo. Jis atsargiai padėjo žnyples. Taip, atsakė jis. Aš žinau tikrą nužudyto žmogaus pavardę. Aš žinau, kodėl jis turėjo išvykti iš Amerikos. Kokia jo pavardė? Kasetis. Kasetis. Konstantinas susiraukė. Ji man kažką primena, prieš keletą metų, ne, negaliu prisiminti, kažkokia byla Amerikoje, ar ne? Taip, patvirtino Puaro. Byla Amerikoje. Puaro nebuvo linkęs daugiau apie tai kalbėti. Netrukus mes tuo užsimsime. Bet pirmiausia turime įsitikinti, ar pamatėme viską, ką galima buvo pamatyti. Jis dar kartą vikrai apieškojo negyvėlio drabužių kišenes, bet nerado nieko, kas jį būtų sudominę. Paskui pabandė atidaryti duris į gretimą kupė, tačiau jos buvo užstumtos iš kitos pusės. Vieno aš nesuprantu, tarė daktaras Konstantinas. Jeigu žudikas nepaspruko pro langą ir jeigu šios durys užklestos iš anos pusės, o durys į koridorių ne tik užrakintos, bet ir užkabintos grandinėle, tai kaipgi tada jis išėjo iš kupė? Lygiai taip samprotauja ir publika cirke, kai iliuzionistas uždaro žmogų su ištomis rankomis ir kojomis į dėžę, ir tas žmogus iš jos dingsta. Jūs norite pasakyti? Aš noriu pasakyti štai ką, jeigu žudikas norėjo mus įtikinti, jog pabėgo pro langą, tai, savaime suprantama, kitus išėjimus uždarė taip, kad mes patikėtume, jog pro juos išeiti buvo neįmanoma. Tai toks pats triukas, kaip su tuo žmogumi, dingstančiu iš dėžės, o mums reikia išsiaiškinti, kokiu būdu tas triukas atliekamas. Jis užrakino duris į gretimą kupė. Tai darau tam atveju, jei kartais gerbiamai Mrs. Hubbard šautų į galvą pačiai pamatyti nusikaltimo sceną ir paskui ją prašyti laiške dukteriai. Paaiškino seklys. Jis dar kartą apsidairė. Daugiau, man regis, čia nėra kas veikti, eime pas mesie Buką. Aštuntas skyrius. Deizės Armstrong pagobimo byla. Mesie Bukas buvo bebaigęs omletą. Aš liepiau to jau pat restorane visiems patiekti prieš piečius, tarė jis. Paskui restoranas bus tuščias, ir mesie Puaro ten galės pradėti keleivių apklausą, valgį mums trims liepiau atnešti čia. Puiki mintis, pritarė Puaro. Nė vienas iš vyrų dar nebuvo spėjęs išalkti, todėl valgyti baigė greit. Bet tik tada, kai visi pradėjo gurkšnoti kavą, mesie Bukas užsiminė apie tai, kas jiems visiems rūpėjo. Na kągi, paklausė jis. Na kągi, aš išsiaiškinau, kas buvo nužudytasis. Aš žinau, kodėl jam reikėjo bėgti iš Amerikos. Kas jis? Ar prisimenate, laikraščiai vienu metu labai daug rašė apie Armstrongų vaiką? Šitas rečetas. Tai kasetis, kuris nužudė mažąją Deizę Armstrong. Dabar pradedu prisiminti. Siaubingas atsitikimas. Nors aš nepamenu visų smulkmenų. Pulkininkas Armstrongas buvo anglas, Viktorijos ordino kavalierius, jo motina, amerikietė V. K. Vanderšolto, Wall Street'o milijonieriaus duktė. Armstrongas vedė Lindos Arden, tuo metu žymiausios Amerikoje tragiškų vaidmenų atlikėjos, dukterį. Armstrongai gyveno Amerikoje ir turėjo vieną vaiką, mergaitę, kurią tiesiog dievino. Kai mergaitei suėjo 3 metai, ją kažkas pagrobė ir pareikalavo nepaprastai didelės išpirkos. Aš nevarginsiu jūsų ir nepasakosiu visos po to sekusios painiavos. Pasakysiu tik tiek, kad kai tėvai sumokėjo milžinišką sumą – $200,000, buvo surastas vaiko lavonas, paaiškėjo, kad mergaitė jau buvo nužudyta mažiausiai prieš 2 savaites. Sunku apsakyti visuotinį pasipiktinimą. O toliau buvo dar blogiau, Mrs. Armstrong tuo metu laukėsi kūdikio. Sukrėsta tokio smūgio, ji prieš laiką pagimdė negyvą kūdikį ir mirė pati. Vyras, palauštas nelaimiu, nusišovė. Dieve mano, kokia tragedija, dabar ir aš prisiminiau, pasakė mesie Bukas. Beje, jei manęs neapgauna atmintis, buvo dar viena auka. Taip, vargšė auklė, prancūzė ar švedė. Policija buvo įsitikinusi, kad ji kažką žino apie nusikaltimą. Mergina visą laiką raudodama tvirtino nieko nežinanti, bet jie nepatikėjo. Galų gale, apimta nusivylimo, vargšelė iššoko pro langą ir užsimušė. Paskui buvo išaiškinta, kad ji neturėjo nieko bendra su tuo sudėtingu nusikaltimu. Baisu ir pagalvoti, tarė mesie Bukas. Po kokių 6 mėnesių tas žmogus, kasetis, buvo suimtas. Pasirodo, jis vadovavo gaujai, kuri vogė vaikus. Toji gauja ir anksčiau naudojo tokius pačius metodus, vos pajutė, kad policija gali užtikti pėdsakus, belaisvį užmuša, lavoną paslėpė ir stengėsi iš tėvų ištraukti kuo daugiau pinigų, iki nusikaltimas bus išaiškintas. O dabar, bičiuli, galiu jums pasakyti, kad kasetis iš tiesų buvo žmogžudys, tačiau buvo susikrovęs didelius turtus ir turėjo slaptos įtakos įvairiausio rango žmonėms, todėl teismas jį išteisino. Sako, kaltinimo dokumentuose buvo rastas kažkoks formalus netikslumas. Bet žmonės vis tiek būtų jį nulinčiavę. Kasetis tai suprato ir paspruko. Dabar man aišku, kaip viskas klostėsi toliau. Jis pakeitė pavardę ir išvyko iš Amerikos. Nuo to laiko jis tapo keliaujančiu džentelmenu, važinėjo po užsienį ir gyveno iš rentos. Ak, koks žvėris, tarė iki širdies gelmių pasipiktinęs mesie Bukas. Aš visai neapgailestauju, kad jį nužudė. Visiškai. Aš taip pat. Ir vis dėl to, kam jį reikėjo žudyti Rytų eksprese, yra daugybė kitų vietų. Puaro šyptelėjo. Jis suprato, kad mesie Bukas į šį klausimą žiūri truputį šališkai. Dabar mums svarbiausia išsiaiškinti, ar žmogžudystę įvykdė kokia nors priešiška grupė, kuri nuo seno turėjo nesuvestų sąskaitų su kasečiu, ar tai asmeniškas kerštas. Puaro paaiškino, ką buvo perskaitęs ant apdegusio popierėlio. Jeigu mano prielaida teisinga, laišką sudegino pats žudikas. Kodėl? Todėl, kad laiške minima Armstrongo pavardė, kuri kaip mat atskleistų paslaptį. Ar kas nors liko gyvas iš Armstrongų šeimos? Deja, šito aš nežinau. Rodos, kažkur esu skaitęs apie jaunesnėje Mrs. Armstrong seserį. Puaro toliau išdėstė, prie kokių išvadų priejo jiedu drauge su daktaru Konstantinu. Paminėjus sulaužytą laikrodį, mesie Bukas visas nušvito. O juk jis mums nurodo tikslų nusikaltimo laiką. Taip, patvirtino Poro. Tai iš tiesų labai patogu. Poro balsas nuskambėjo taip keistai, kad abu pašnekovai smalsiai sužiūro į jį. Jūs sakėte pats girdėjęs, kaip Rečetas kalbėjosi su palydovu be 21, paklausė mesie Bukas. Puaro papasakojo, kaip viskas buvo. Kągi, pasakė mesie Bukas, tai rodo, kad kasetis, arba Rečetas, kaip aš jį ir toliau vadinsiu. Be 21 buvo tikrai gyvas. Tiksliau, be 23:01. Kaip rašytumėm dokumentuose, 12:37 misteris Rečetas dar buvo gyvas. Bent vienas tikras faktas. Puaro nieko neatsakė. Jis sėdėjo ir susimastęs žvelgė priešai save. Pabeldęs į duris, įėjo ir restorano padavėjas. Restorano vagonas jau laisvas, mesie, tarė jis. Mes pereisime ten, keldamasis pasakė mesie Bukas. Ar man galima su jumis, paklausė Konstantinas. Žinoma, brangus daktare, jei tik mesie Poro neprieštarauja. Na ką jūs, nė kiek, atsakė Poro. Pasikeitė mandagumo frazėmis, kaip reikalauja etiketas. Prašom, jūs pirmas. Ne, ne, prašom jūs. Jie išėjo iš kupė. Antra dalis. Parodymai. Pirmas skyrius.